Star FM News.
So gudbinta warkan idaacadda Star FM waxay idin tabagaliyay Bangiga Salaam Microfinance. Waxayna xarun cusub kaaga fureen xarunta BBS Mall ee xaafadda Islii.
kulan waan dhigaystayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxa kamid ah dawladda oo sheegtay in shan sano gudahooda 35% la yareyn doono mushaaraadka ama qarashaadka ku baxa mushaaraadka garoonka diyaaradaha Moi ee Mombasa oo laga dhex dhigay dhismaha shirkadda Xamuul ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo shir ka furay Jabuuti caalamkana waxaad maqli doontaan shan qof oo laga cabsay qabay inay ku dhinteen weerar laga geystay Uganda. qodobada warka ugu door karoon waa duhurnimo talaada ah taariikhduna ay tahay 19-ka bisha 12-aad ee December sanadka 2023. Star FM codka gobolka Waqooyi Bari ay naga dhageysanaysaan anigu waa Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warkeedan la socodsiinaya. Maxamed Cali ayaa noo farsameynaya. Waad ku mahadsantiin inaad hesheen waqti aad nagu dhageysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in qorshaha maamulkiisa uu yahay in muddo 5 sano gudaheeda ah 35% la yareeyo qarashaadka ku baxa mushaaraadka shaqaalaha dawladda. Arintan ayuu xusay in lagu guuleysan doono sanadka 2028 si waafaqsan xeerka maaraynta maaliyadda dadweynaha ee PFM Act ee sanadkii 2012. Dowladda dhexe ayaa dhanka kale doonaysa in la qabto shirweyne looga hadlayo arrimaha mushaaraadka si qarashaadka hoos loogu dhigo. Warmurtiyeed ee ka soo baxay shir ay yeesheen mas-uuliyiinta dowladda sare iyo kuwa ismaamullada ayaa lagu sheegay in guddiga mushaaraadka iyo gunnooyinka ee SRC oo kaashanaya guddiga farsamo ee isku xirka labada heer ee dowladda ee loo yaqaano IGRTC iyo golaha barasaabyada ismaamullada ee COG ay si wada jir ah u qaban qaabin doonaan kulanka arrimaha mushaaraadka. Iminkana dhankaasi iyo xeebta. Waxaa gegida caalam gegida diyaaradaha ee Moi ee ismaamulka Mombasa laga dhex dhigay dhismaha shirkad qaabilsanaan doonto dhanka xamuulka. Wakiil wareedka warbaahinta Star ee gobolka xeebta Maxamed Cabdi Bootaan ayaa qodobkan faahfaahinaya.
Maareeyaha guud ee hay'adda maamulka garoomada ee dalkan Kenya ee marka magacyada la soo gaabay loo yaqaan KAA mudane Kalib Kostani ayaa gegida diyaaradaha ee Moi International Airport ee magaalada Mombasa si rasmi ah waxa u dhagax dhigay shirkadda dhinaca xamuulka ee GN oo uu nin ganacsada Soomaaliya ka soo jeeda magaalada Mombasa lagu magacaabo ganacsada Guuleed Aadan uu isagu hirgelin doono. Munaasabadan xariga looga jiray dhagax dhiga dhismaha shirkadda GN ee magaalada Mombasa oo noqonaysa shirkaddii ugu horeysay oo garoonka diyaaradaha ee Moi International Airport oo ka shaqayn doonto dhinaca dhoofinta iyo soo dejinta ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sare sare oo ka tirsan hay'adaha kala gedisan ee dawladda sida waaxda canshuuraha maamulka dekedda iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin ka socday dhinaca maamulka degmada Mombasa. Mudane Kalab Kostani, maamulaha guud ee hay'adda maamulka garoomada dalkan Kenya KAA ayaa waxa uu bogaadiyay talaabadan uu sheegay in loo qaaday dhinaca horumarka dhaqaalaha.
Kwa hiyo nawashukuru sana, nataka niseme tumefika hapa ili kuzindua mradi huu wa kampuni ya GN Cargo ambayo ni ya kampuni ya Wakenya, kampuni ambayo inadhaminiwa na Waafrika na Wakenya wenzetu ambayo itakuwa ikibeba mzigo kutoka bahari kwenda na ndege katika vituo ambavyo hiyo mzigo inatakikana. Tunashukuru sana kampuni ya GN Cargo kwa kukubali kuweka rasilimali yao hapa, na sisi kama almashauri ya viwanja ndege ya Kenya tutashirikiana na wale wote ambao wanaweka rasilimali yao kufanya biashara na sisi ama kutumia yale shamba tunawapa.
ganacsade guuleed aadan oo ah maamulaha guud ee shirkadda GN isla markaana ka hirgelinaysa gudaha garoonka diyaaradaha ee Moi International Airport. Shirkaddan dhinaca dhoofinta iyo soo dejinta ayaa waxa uu sheegay inay ka faa'iideysan doonaan ganacsato badan oo aan hore fursadan u helin.
Aan arin la yiraahdo waxaan furnay meel la yiraahdo ground breaking la yiraahdo oo aan meel dhagax dhigaynay. Dhagaxdhigaas oo ah GN Cargo Kenya Limited. Aniga waxaan ahay chairmanka oo GN Cargo Kenya Limited. At the same time waxaan suubinay arrin waxaa jirta oo la yiraahdo iyada organic meat. Waan ka suubinayna meeshan slaughterhouse Mareykani aan ka suubinay iyadana iyo meel kale oo iyadana aviation ah. Waan rabnay inaan suubino. Waxaasoo dhan waxay ka dhacayaan airportka Mombasa International Airport. International Airport waxaa jirta cold storage iyo warehouse aan ka suubinayna meeshaas. Cold storage-kaas iyo warehouse-ka waxaan ka suubinaynaa arrimaha fishka, arrimaha oo hilibka, arrimaha oo maxaa la yidhahdaa fruitka, vegetable, waxaasoo dhan beeraha meesha ku yaal. Beerahaasaan rabnaa inaan dadka iyaga aan buusta garayno oo waxaan u haynaa market weyn oo waxaan ku haynaa ilaa iyo Europe countries, ilaa German, ilaa niman badanoo waxaa noo imaaday. Marka tenda ee tendadaasaan annaga ku baasnay, markaasaan la sii lease land oo 25 years. Lease land-kan maanta waxaan suubinaynay ground breaking hadda waa dhameynay. Marka hadda dhismaha la bilaabaya, dhismaha markii labada meesha waxaa soo maraysa hilib, waxaa soo maraya fish, waxaa soo maraya fruits, waxaa soo maraya vegetables, waxaasoo dhan waxaan rabnaa mashaariicdaas inaan u qaadno. Waxaan suubin rabnaa Soomaaliya iyo Kenya hadda waxay noqotay, Soomaaliya waxay ku darsantay East African Community. Waxaan rabnaa alaabtaa ka imaanaya Soomaaliya sida fishka oo kale. Soomaaliya baddeeda waxay leedahay lobster aad u fara badan. Lobistadaasaan rabnaa inaan ka keeno Soomaaliya oo diyaarad meeshaan waxaan ka hagaajinaynaa way oo aan u gaarnay ilaa Kismaayo. Diyaarada aan meeshaan ka qaadno aan geyno. Teeda kale meeshan waxaan rabnaa inaan suubino CNA wax la dhaho. CNA waa kosabka cusub oo hadda la suubiyay oo hadda anaga bilaabayna.
Garaad Saalax oo ka mid odayaasha dhaqanka Soomaalida ee magaalada Mombasa ayaa waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan hirgelinta shirkadani.
Anagu haddaan Soomaalinahay si khaas ah ayaa muxuu ahay aan ugu faa'iidaynaa, sababtoo ah waxaa ku jira qeyb qeyb hilibka laga dhoofinayo. Sidaad ogtihiin annaga waxaan leynaa xoolo tiro badan oo maaragtay geeli ari iyo loo intaba leh. Marka xoolahaas marka waa inaan u helnaa suuq geen fiican, arrintaas way naga caawin doontaa. Sidoo kale waxaa ka faa'iidi doona beeralayda oo iyaguna qudaartooda halkan loo samayn doona meel lagu kaydiyo.
Weliba Mombasa keliya ma aha, waa world wide way kan adduunka Soomaaliya. Qof joogo Europe countries meel walba shaqada waa opportunity meel waaye, nafaas weyn waaye insha allahu tacaala. Dadku umadda Soomaaliyeed meel walba joogaan oo soo dhaweyna waddankan waxaa ka furan mashruuc badan oo opportunity leh. Qof waxay saxsan yihiin oo nidaam fiican oo ku shaqaysto waddankan jaanisaa ku yaal insha allahu tacaala Mombasa soo dhaweyna.
Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star.
Mahadsanid Bootan. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay ilaalinta xuquuqda bulshooyinka laga tirada badan yahay iyo kuwa la gacan bidixeeyay ee ku nool gudaha waddanka. Waxaa khudbadda madaxweynaha ay arrinkana ku saabsan akhriyay madaxa wasiirada waddanka aana wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya Musalia Mudavadi, xilli uu ka qayb galay xuska maalinta caalamiga ee xuquuqda bulshooyinka laga tirada badan yahay oo lagu qabtay xarunta Bomas ee magaalada tani Nairobi. Ayuu Mudavadi sheegay in fursado dheeraad ay heli doonaan xubnaha qowmiyadahan. Sanadkii 1992 ayay ahayd markii qaramada midoobay ay ansixisay qaraar dhigaya in 18 bisha Diseembar oo shalay ku beegnayd sanad kasta in xuskan la qabto. Musalia Mudavadi oo madaxweynaha dalka matalayay ayaa sheegay inkastoo dabaaldegan uu qabsoomayay muddo 30 ah, in haddana Kenya ay sanadkan si rasmi ah u sameysay xuskan caalamiga ah. Waxa uu intaasi ku daray in farqada 56 ee dastuurka dalka ay si cad u qeexaysa in la fuliyo barnaamijyo awoodsiin ah si bulsho kasta oo Kenyan ah ay isaga dhex aragto maamulka iyo qorshaha horumarineed ee dowladda. Madaxweyne William Ruto ayaa amray in dabaaldegan sanad kasta lagu qabto gudaha waddanka laga bilaabo sanadka soo socda. Maamulka qaabilsan xaqiijinta in tartamada ganacsiga ay noqdaan kuwa cadaaladda ku salaysan ee CAK ayaa ganaax lacageed saaray shirkadda Carrefour. Shirkaddan oo laga leeyahay Faransiiska ayaa xarumo kala duwan ku leh magaalada tani Nairobi, waxaa la duldhigay ganaax lacageed oo gaaraya 1.5 bilyan oo shilin kadib markii lagu eedeeyey inay ku xadgudubtay awoodaha gorgortanka. Maamulka ayaa bayaan ku sheegay in shirkaddu ay ku xadgudubtay awoodaheeda wax iibsiga, gaar ahaan qaabka ay ula macaamishay laba shirkadood oo badeecooyinka u qaybiya ama u geeya, waxayna kalihiin Pwani Oil Products Limited iyo Woodlands Company Limited oo dacwadan gudbisay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta, isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dalka Eliud Owalo ayaa shaqada si kumilgaar ah uga istaajiyey agaasimihii guud ee warbaahinta qaranka ee KBC Samuel Maina. Waxaa Maina lagu bedelay Paul Masharia. Tani ayaa timid kadib markii mas-uulkan lagu eedeeyey inuu heshiis galay isagoo aan la tashan wasaaradda warfaafinta, sidoo kale wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale xeer laaliyaha guud ee dalka. Iminkana dhankaasi dhadhaab, hay-adaha samafalka ee ka howlgala xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ka shaqeeya ka hortagga shaqaaqooyinka jinsiyadeed, waxayna dumarka xiriiraha dhadhaab ay siiyaan taageero dhaqaale, tababaro iyo la talin. Waxaa dhowaan xiriiraha laga hirgeliyey hay-ado ay leeyihiin dadka qaxootiga ku nool oo ka shaqeeya arrimaha haweenka, kuwaasoo ay taageerto Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR. Mid ka mid ah agaasimayaasha hay-adahan ayaa waxqabadkooda uga warantay wariyahayaga Maxamed Baaruud Xuseen.
Waa Canab Geedi Maxamed. Hay-adda aan magaceeda la dhahaa Halgan Women Led Organization, waxaana ka ahay director ama mas-uul sare.
Sababta Halgan loo aasaasay maxay?
Halgan waxaa loo aasaasay markaan aragnay caqabado badan oo ka jira xeryaha, sida gurniinka fircooniga, haweenka oo dhibo badan loo geysto guurka qasabka ah, gabdhaha iskuulka ka soo baxa oo waalidiinta iskuulada ay u diidaan. Ayaan waxaan go'aan ku gaaray inaan bulshada wacyigelinno, la hadalno, kala hadalno caqabadaha ay leeyihiin gurniinka fircooniga, guurka qasabka ah, gabdhaha ee waxbarashada loo diida, haweenka la dhibaateeyo, iyo shaqaaqada haweenka. Aan wacyigelin ka sameyno, aan kala fariisano bulshada. Sidaa darteed hay-addu aasaasnay. Haddana waxaan ka shaqeynaa IFO1 xafiis baan ku leenahay, waana ka shaqeynaa. Waxaan sameynaa wacyigelinno, waxaan la kulumnaa gurubyo oo haween ah, oon kala hadalnaa gurniinka fircooniga, guurka qasabka ah, iyo waxyaabo fara badan oo kale. Waxaan kaloo bixinaa xirfado oo shaqo abuur, sida dharkarinto kale, cilaanko kale. Markaan haweenka marka hore aan tababaro siino, oon la hadalno, oon wacyigelin siino, kadib haweena waxaa jira dhabab qaba sida loo geysto shaqaaqooyin, loo geysto oo bulshada laga midabto kooro, kuwaasoo kale waxaan siinaa tababaro si ay u dhacsadaan nolol maalmeedkooda.
Arrimaha hadda sheegaysa waxaa qabanaya hay-adaha kale oo samafalka ah. Idinka oo dadkii qaxootiga inaad samaysaan hay-ad u adeegta dadkii, islamarkaana hay-adaha aad garab ka heshaan, marka hore hindisahaas muddo intee dhan buu soo socday, qaabkeen idinku hirgashay?
Wallaahi in muddaha hindisaha uu soo socday 2017 aan bilownay programkan aasaaskiisa, laakiin waxaan ku guuleysanay ugu dambeyn inaan hay-ad maxalli ah oo ka diiwaan gashay UNHCR-ta oo sida hay-adaha kale u shaqeysa partner la UNHCR aan noqonay 2022. Mideeda kale hay-adaha anaga waxaan uga duwanahay, anaga bulshada baan ku dhex jirnaa, caqabadii baan ognahay, rabitaankii baan ognahay, baahidii baan ognahay, waayo dad bulshada ka mid ahaanahay oo qaxooti ah oo bulshada ka soo baxa. Laakiin hay-adaha kale oo maxalliga waxaa laga yaabaa inay subax imaadaan, niska damana iska noqdaan, oo wixii kale yacni warbixinta saxda ah oo xerada ka jirta ay inaysan ogeyn. Laakiin anaga maadaama aanahay hay-ad qaxooti ee deegaan iskugu jira, dadka meesha degana deegaan ee qaxooti ay yihiin, waxaan ognahay baahida saxda oo ka jirta bulshada dhexdeeda. Taasaan ugu abuurto marka inaan hay-ad bulshada dhexdeeda aan ka aasaasno, si aan dadkeen ugu ololeyno wixii aan qaban karno u qaban, wixii aanan u qaban karin oo naga weyna aan hay-adaha naga awoodo weyn ama UNHCR aan ugu bandhigno, aan maxayta olola aan ugu sameyno.
Dhowr iyo 30 sano halkan la deganaa, hay-adaha halkan ka shaqeeya waxaa dadka ay ku dhaliilahayeen in ay bajetiyo kusoo qaataan dadka qaxootiga, arrimaha dumarka, difaacidooda, ka hortagga gudniinka fircooniga iyo xuquuqda dumarka. Haddana sheekadu ay ahayd qowda maqashiyo waxna hoo qabanin oo dhaqaalahaasi uusan si fiican u wada gaaraynin dadka. Dadkii howlaha ka dhiidhinhayay ee u dooday ayaad ka mid ahayd, maxaad kaga duulan doontaan ficilada hay-adaha hore looga bartay?
Wallaahi walaalow, kulley waxyaabo badan way iska jiraan, caqabadana way iska jiraan, laakiin waxaan kaga duwanaan doonaa hay-adaha kale. Annaga dad qaxooti baanahay, dadkii la siman baanahay, dad dhibaatada dadka haysato ayagaba ay haysato baanahay, waana dareemi karnaa dhibka dadka ay haystaan. Marka qof qaxooti ah oo bulshada kasoo jeedo iyo qof qaxooti aan ahayn oo yacni ruux deegaana ama international ama qaxootiga ka baawar sare, isku mid ma noqonayaan? Mideeda kale sidii annaga inoo aaminayn, hadda hay-adaha kale uma aaminaan, waayo annaga ayagan ka dhex imaanay, wixii jiraan ogna xaqiiqda ah, wixii markaas ayada saxda oo ka taagan meeshana waan wixii aan qaban karno wax baan ka qabanay, wixii kalena waan bandhigaynaa dad baan la kaashanayna marka anaga iyo hay'adaha kale wax weyn baan noo dhahay farqi weyn baan noo dhahay
sideed ku ogaataan baahiyahan aad sheegtay inaad wax ka qabanaysaan oo aad ku mashquulsan tihiin qaabkeed noola macaamishaan tusaale ahaan hooyada ama kufsiga loo geystay ama gabadha dhibaatada jinsiga ku saabsan la kulan
wallaahi dad baa jira noo shaqeeya oo bulshada ka dhex shaqeeya oo community owned resource persons la dhaho oo maxay eeto bulshada dhexda ka shaqeeya blog walba ka shaqeeya subaxii soo baxa ee xog aruurin sameeya dhacdooyinka wixii dhacay waxa soo dhan ee gudoomiyasha la shaqeeya blogga dhex gala wareysta wixii marka caqabado ka soo baxa ee maxay eeto nala soo wadaaga xafiiska keena wixii aan ka qaban karno anaga ka halgan ahaan aan ka qaban wixii aan ka qaban karin aan u ololeyno marka waan ognahay waayo shaqaale badan baa jiro blogyada hadda waa 9 blog walba shaqaale aan u joogo arrimahaas shaqaaqada haweenka iyo dhibka loo geystay wacyigelinta haween waxa jira dhibaateysan oo hooyooyin kaligood oo aabanaan ag taagnin agoon heysto qaarkood waxa jira curyaamo oo shaqaysan karin kuwaas oo kale waan tababarnaa markaan tababarnaa kadib hay'adaan ku xariirnaa si loo siiyo wixii shaqo awr ay ku sameysan lahaayeen sababto anaga hadaan asaasnay awoodsa u sii weyn ma lihiin laakiin hay'adaha kale waan ku xirnaa waan wada shaqeynaa UNHCR waan la shaqeynaa DRC partners waan la shaqeynaa hay'ado dhan badan waan la shaqeynaa anagana hadda ayaga ma kamid nahay marka wixii marka ayada anaga aan u qaban karno ka halgan ahaan waan u qabanaa wixii naga weyna wax la dhaho referral pathways ajiro waan gudbinaa waxaan u gudbinaa UNHCR DRC TDH email alaala meesha laga caawin karo
97.1 Garissa Dadaab Madogaashe Masalani Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM
97.3 Star FM Wajeer
89.5 Star FM Galgaduud
Wasiirka horumarinta iyo arrimaha Afrika ee dawladda Ingiriiska Andrew Mitchell ayaa ka hadlay xiriirka dhow ee ka dhexeeya Ingiriiska iyo Soomaaliya wuxuu sheegay in Ingiriiska uu garab taagan yahay shacabka Soomaaliyeed Michel ayaa hoos ka xariiqay in horumar la sameeyay tan iyo shirkii ugu horeeyay ee jaaliyada Soomaaliyeed ay qabteen kuna qabteen magaalada London ee Ingiriiska sanadkii 2012 waxa uu qiray in caqabadaha jira sida saameynta ka dhalatay daadadka ay waxyeelo u geysteen 1.7 milyan oo qof oo Kenya oo Soomaali ah niraad wasiirka waxa uu carabka ku adkeeyay sida ay uga go'antay Ingiriiska sare u qaadida amniga la dagaalanka argagixisada kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya iyo horumarinta u adkeysiga isbeddelka ku yimaada cimilada. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dalka Jabuuti ka furay shirka sanadlaha ee macadka Heritage. Waxa walkaasi u hadlay caqabadaha uu amniga ka midka yahay ee ay wajahaysa Soomaaliya iyo garab istaagga dowladda Jabuuti ay u muujiso dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Waxaa sharaf weyn ii ah in aan idin kala soo qayb galo madashan sanadlaha ee aragti wadaag ee macadka Heritage oo sanad walba qabto isaguna yimaadaan labeenta ummadda Soomaaliyeed waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha xukuumadda iyo shacabka reer Jabuuti oo dhabarka u rita mar walba martigelinta madashan sanadlaha mudanayaal iyo marweyn walaalayaal mowduuca sanadkan oo ah kobcinta dhaqanka nabadda geeska waa mid soo jiidasho leh isla markaana taabanaya dareenka shucuubta ku nool mandiqada gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed dhaqanka nabaddu waa baadi ka tasowday ummadda Soomaaliyeed muddo dheerna ay raadinayeen nabadda naga tasowday waxay fura u tahay albaabada naga xiran ee horumarka amni midka dhaqaale midka bulsho iyo midka siyaasadeed intaba ummada Soomaaliyeed ee geeska ku nool midka Jabuuti iyo jigjiga jooga midka Gaalkacyo iyo Goday jooga midka Markay iyo Muqdisho jooga kan Gaarisa iyo Garoowe jooga kan Barbare iyo Baydhabo jooga waxay ku kala nool yihiin xaalado iyo duruufo kala duwan waxayse ka midaysan yihiin in ay baahi u qabaan arrinta aad maanta meeshan u fadhidaan annaga ka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahaan waxaa noo dheer walaalaheena Soomaaliyeed ee geeska ku nool in muddo 32 sano ah aysan dowlad gacanta ku wada haysa ka jirin دلك إيو إن أرجع حسن حريص ترن أي كود دجال جبيسي إسلامار كانوا كويل مدة شيء سوماليا دقيقة أنا نهرتي نتاجنا هاي وحدة عكرتا إن أسكري سوماليا دمنا يو أما دعوة مايو أصدق أو دجال كلتشرة خوارج تخطر تقوى سوماليا قبلك يجود هان عالمك وهو أسكري ياسي لفيس كوتشرة سيدي ووالد كيس عرورتيس يا أمد الصوماليات أهل الهيان نبض يحصلوني وارد هذا سيان دل يدبت بوجا بعد قبنا نبض النجا مكان وحن كدق نيتير كمدة تيرش دولة الصومالية إيو برنامج كحكومة الدنقرن صومالي هشيسة دوني دنا هشيس لا وحن وما هاد علينا يا ولا ليه موضوعا أجرتي إن مداش السنة كان لو جرفيو وحن رجين دونا رجينا يا إن دوادها يفلنقين تدعي دونا معلمهن صوص عضا سوين لو جرفين دونا مهمة الموضوع عليه هاي لجنا صوصاري دونا تبعد أو لو مديسين هاي لجنا أبوري كرنا بدوارت
danka caalamka hadii aan u gudbo ugu yaraan 5 qof ayaa lagu dilay weeraro dhowr ah oo laga fuliyay gudaha dalka Uganda waxa dadkan kamid ah hoggaamiye maxalli ah weeraradan ayaa lala xiriirinayaa falaagada hubaysan ee loo yaqaan ADF oo gacan saar la leh ISIS falalkan ayaa 12kii habeenimo ee xalay laga soo tabiyay aaga loo yaqaan Kiabandara ee degmada Kamwenge ee galbeedka dalka Uganda. Ugu yaraan 29 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weeraro Israa'iil ay ka geysatay magaalada Rafah ee dalka Falastiin. Waxa halkaas lagu bartilmaameeyay 3 dhisme oo la degan yahay. Dhowr qof oo kale ayaa ku saxniban burburka ka dhashay duqeymahaasi. Ugu yaraan 19,403 qof oo Falastiiniin ah ayaa duqeymaha Israa'iil ee gudaha Gaza lagu dilay 17 bishii 10aad ee sanadkan. Dhankaasi iyo Shiinaha dhulgariirkii ku dhuftay gaar ahaan waqooyiga galbeed ee Shiinaha waxa ay tirada dhimashada la xaqiijiyay maraysa ugu yaraan 118 qof. Waxaana halkaasi ka socda howlaha samata bixinta gargaarka loo fidinayo dadka ay waxyeeladu soo gaartay. Dowladda Mareykanka waxay shaacisay in la soo bandhigaya aan iraade yani hawlgal ay ka qayb qaadanayaan wadamo kala duwan oo gaaraya ilaa 10 hawlgalkan amniga ama nabad sugidda ayaa lagu gol leeyahay in lagu badbaadiyo ganacsiga badda cas wararka intaasii ku daraya intani ay timid kadib markii weeraro ay geysatay kooxda Houthi-yinta ee ka soo horjeeda dawladda Yemen awgood weeraradaasi awgood in ugu yaraan 12 ka mid ah shirkadaha maraakiibta in ay howlahooda ay hakiyeen xogayaha waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in dawladaha Bahrain, Canada, Faransiiska, Talyaaniga, Seychelles iyo sidoo kale Ingiriiska in ay xubno ka noqon doonaan howlgalkan amni ee la soo dhisayo illa doonayo in lagu badbaadiyo ama lagu ilaaliyo ganacsiga badda cas. Tani waxay imaaneysaa iyadoo dhanka kale kooxda Houthi-yinta ee ka dagaalanta gudaha Yemen ay wacad ku martay in ay sii wadi doonto bartilmaameedsiga ka dhanka ah maraakiibta halkaasi adeegsanaya. Wixii qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan. Ugu dambeyntiina, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee UNSC ayaa lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta oo Talaado ah uu codeeyo qaraar lagu dalbanaya in la joojiyo duulaanka military ee weli ka socda gudaha Gaza. Warkii duhurnimada ee kala socotay idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari xilliga waa naginta aniga Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warkidan la socodsiinaya Maxamed Cali Madoobe oo mahadcelinaya noo farsameeyay idinkana aad ku maasantiin dhageysiga aad warkaas egay.